не було ще таких складних подкастів.
Ми не дуже знали, що треба, щоб робити бізнес.
У нас, може, і не так багато навичок, щоб робити бізнес, насправді, але ми їх робимо. Навіщо це все і яка фінальна точка? Багато фідбеку не означає те, що ти поганий копірайтер.
Якщо ви не хочете багато правок, не йдіть в тактику.
Бо ми, мені здається, прям цінуємо дуже наших людей.
Проєкт «Гвардія наступу» зроблений за 6 днів від того, як ми сказали, окей, давайте це зробимо, до моменту, що білборди були по всій країні.
В роботі з державою все от так само, як в роботі з клієнтами. З одного боку, бізнес і підприємництво в Україні легко робити, про те, що тобі легко стартувати.
Ти робиш факапи, роботи до стелі, сьогодні Нью-Йорк, а завтра Нью-Делі. Сорі, 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 телінг, сорі, сорі, сорі. Секрети ховаєш на дні рюкзака. Ввечері туса, блектає коктейлі. У кожному бачиш свого дивака. Сорі, 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 телінг, телінг, телінг.
Героями нового випуску подкасту «Сорітелінг» стали засновники агенції «Тактика» Роман Гурбанов та Ілля Пучкун. До того, як хлопці відкрили власну справу, працювали як креативна пара арт-директор та копірайтер у банді. Відповівши собі на питання, де ти бачиш себе через 5 років, усвідомили, що хочуть реалізувати власні ідеї та робити свою рекламу. Так, улітку 2021 року, у післяковідний час, за півроку до повномасштабного вторгнення, з'явилось агентство «Тактика». Ми поговорили з Ромою та Іллею про те, як їм бути у ролі підприємців, чому вони дають багато фідбеку своїй команді і поки не виходять на міжнародний ринок, а також про те, як потрапили у список Forbes 30 до 30, працюють з державою і вдосконалюють свої навички. Це спільний сезон «Сорітелінг» та «Проджектор», щоб допомогти визначитись з професією тим, хто знову не знає, ким стане, коли виросте. У ньому ми розпитуємо людей, які вже знайшли свою зродну працю, про те, як вони прийшли до цього рішення, де навчилися, як зрозуміли, що це воно. Більше про курси «Проджектора» дізнавайтеся в описі до цього епізоду. Прослухайте цей випуск до кінця, де на вас чекає блок «Порад від хлопців». Коментуйте, ставте свої лайки і не забувайте шерити випуск з друзями у соціальних мережах. Ми дуже радіємо вашому фідбеку.
Друзі, усім привіт! Ми записуємо новий епізод подкасту. Сьогодні нашими героями стали Ілля Пучкун та Роман Гурбанов, засновники креативного агентства «Тактика».
Привіт!
Привіт!
Привіт, рада бачити вас у нашій студії звукозапису. Хлопці, хочу почати з того, яка подія у дитинстві вплинула на вас дуже сильно, яку ви можете згадувати зараз, озираючись назад і розуміючи, що вона вплинула якимось чином на ваше сьогодення.
Блін, це не було ще таких складних подкастів одразу з такого питання.
Філософського.
Ілля, ну що? Падіння з кроваті, да, от твоє?
А наскільки має бути глибоке дитинство?
Блін. Напевно, я з Луганська, і, напевно, вплинуло те, що я в 8 класі вступив до іншого навчального закладу. Він називався Луганський ліцей іноземних мов. І там була, мені здається, вперше я тоді потрапив в якесь таке оточення, де якось підсилювали та заохочували твоє самовираження, те, що ти там такий, як ти є, і те, що ти можеш там цікавитися, чим тобі цікаво, і знайти в цьому ком'юніті якось своїх однодумців. Я думаю, що це, в принципі, унікальний досвід, коли ти не в дуже великому місті, ну, як в середньому місті, можеш знайти повністю таке сприятливе та довірливе ком'юніті. Тому це, напевно, сильно вплинуло на мене. Я думаю, не всім так щастить в шкільному віці потрапити кудись, де ти можеш бути повністю таким, яким ти є, і там, де тебе за твої таланти якось хвалять та підтримують.
А у тебе, Ілля?
У мене, мабуть, те, що я десь в 13 років пішов вчитися грати на гітарі і попав до дуже прикольного вчителя, який був типу не старий, занудний і з довгими ногтями, як це буває у вчителів гітари, а типу молодий тіп, який слухав панк-рок, і він почав робити з мене і з моїх друзів групу. І ми почали захоплюватись всі цією панк-тусовкою, панк-думками. І це цікава така ідейна складова панк-року, яка вплинула на моє формування. Я думаю, що дуже вплинула на те, яким я є зараз.
Ти зараз продовжуєш займатися музикою?
Ні, років 5 десь як не граю, але нещодавно ще грав.
Тільки mm-hmm. записує реп для реклами.
Так. Да. Раніше тільки скрімо грав. Я скотився в псу.
А скажіть, чи те, ким ви думали, маєте стати в дитинстві, про що ви мріяли, чи співпадається з тим, де ви є зараз?
Блін, от багато людей пам'ятають, ким вони хотіли бути в дитинстві. Я взагалі не розумію, як це. Вони, типу, як записують кудись якийсь зошит, щоденник. Я хочу. Я не пам'ятаю, ким я хотів стати прямо в дитинстві. Але в більш старшій школі так сталося, що я був як шкільним сценаристом для всяких КВН-штук, КВН-приколів і КВК. І там я подумав, що, о, прикольно, я, може, там не найкращий актор, але я смішно придумую жарти і якісь придумую історії, і люди потім їх відіграють на сцені, і всі сміються з цього, то, може, я можу щось придумувати. І у старшій школі вперше подумав про те, що о, а де такі є професії, де треба щось придумувати. І мене не дуже тягнуло в якусь таку прям дуже повноцінну культурну сферу. Я не хотів бути там драматургом чи щось таке. Але я прочитав у старшій школі книжку про рекламу і подумав, о, ну це прикольно, щось придумаєш. І якось ніби звучить як професія з перспективами. І виходить, що я якось в старшій школі прям подумав, що я можу цим займатися, і от зараз цим займаюся.
Твоя думка про рекламу не змінилася? Це так само тебе сильно драйвить?
Якщо я продовжую цим займатися так багато років і ще й вибрав свою власну справу почати в цій сфері, то да, на 100%. Можливо, просто я не відчуваю до цього таких прям емоцій, знаєш, як наївних. І мене це там не до кінця зачаровує, а скоріше я це сприймаю як інструмент, яким я оволодів, який мені може допомогти по життю там заробляти, щось змінювати, давати іншим людям роботу і можливості щось робити.
Угу.
Прикольний факт, я цього не знав. А у мене... Я теж, якщо чесно, не пам'ятаю, що я хотів кимось стати в дитинстві. Єдине, що можливо, там мені просто вчителя часто в школі казали, що мені треба ставати політиком, тому що я часто з ними сперечався і представляв інтереси класу, коли треба було сказати, що який вчитель мудак. Тож мені казали, що мені треба якби йти в якусь політику чи щось таке чомусь. А так, ну, у мене не було ідей. Мені просто всі казали, що я, типу, творчий, і мені треба щось творче, тому я тільки вже в останньому класі почав думати, що мені треба робити і ким це можна стати. І це було там такі штуки, як режисура, дизайн, журналістика, і якось насправді реклама, вона десь трошки на стику всіх цих речей виявилось, тому, мабуть, класно, що все так сталося.
Блін, мені в дитинстві ніколи не казали, що я творчий. Казали там розумний, молодець, що я творчий.
Просто розумний, ну, типу, кажуть, що вони розумні. А коли дитина не дуже розумна, то, мабуть, треба на якісь інші. Типу, ну, ти творчий.
Ні, неправда.
Думаю, тому що ти на гітарі грав. Я завжди дивився на людей, які в школі на гітарі грали, і думав, блін, це вони творчі.
Ні, є така штука, що ну, і я чомусь завжди любив там сидіти, ну, на підлозі в школі, на підлозі в школі, типу, якщо нема крісел, і чомусь вважалося, що якщо людина, якби, може сісти на підлогу і не бачить всьому нічого зашкварному, значить, він думає дуже нестандартно, you know? І, типу, він дуже творчий.
Якийсь перформанс, так?
Да, типу, це якийсь протест сісти.
Як Марина Абрамович.
Да, ось щось таке.
А ви обидва дуже рано почали працювати, і ще й в найкращій агенції. Скажіть, не будемо дуже сильно вдаватися в подробиці того, з чого ви починали, і вашого такого шляху, перейдемо до вашої агенції і про її створення. Поділіться тим, з якими челенджами ви зіткнулися.
Та, ну, якщо по правді сказати, то починали ми одразу, напевно, не з найкращих агентств, а з хороших просто. Ми починали з, як це називається, міжнародні мережеві агентства. Моє називалося Leo Burnett, Іллі називалося Saatchi & Saatchi. І це ж звідси потім ми перейшли там в банду Федерів. З челенджами, які зіштовхнулися на початку, напевно, для мене було... типу, не кинути. в плані, що ми відкрили агентство у 2021 році, влітку 2021 року, типу, вже пост-ковід, перед війна, ну, звичайно, літом 2021-го ще ніхто не казав про війну, або, може, казав, але точно ніхто до кінця не вірив. І якось воно одразу на тебе, як на засновник, дуже молодого засновника, дуже багато всього навалюється. По-перше, те, що ти тепер маєш робити не тільки свою безпосередню там зону кваліфікації, умовно, не тільки бути креативником, а бути там менеджером, не знаю, операційником, фінансистом, нью-бізнес-менеджером і так далі. Типу, ти просто X10 починаєш робити роботи, в тебе постійно нервове напруження через те, що ти не до кінця впевнений, не вийде, а потім ще і війна починається. І навіть до війни було у нас так багато роботи, що там я пам'ятаю, через те, що ми поділили обов'язки, Ілля більше займався якоюсь операційною діяльністю, він там взяв на себе фінанси, взяв на себе якусь організацію, структуризацію того, що нам треба було зробити. А я взяв на себе спочатку роботу з клієнтами, менеджмент. І відповідно, там я зрозумів в перші місяці, що там відкриття власної справи на початку – це в першу чергу не про там те, що ти одразу починаєш бути босом і відчувати себе як бос, а це про те, що рівень твоєї відповідальності перед людьми зростає теж там кратно одразу. І були просто такі ранки, що я йшов, я прокидався типу в 7, щоб почати працювати в 8, тому що якщо я почну працювати в 9, я вже нічого не буду встигати. І
година так сильно все вирішувала?
Ну да, да. Ну тобто ти розумієш, що типу люди, які тобі дали роботу, вони там в 10 прийдуть умовно на роботу і будуть у тебе вже щось очікувати. І тобі треба, ну там, вже до цього часу щось їм надіслати, те, що ти обіцяв надіслати. І я пам'ятаю, що були ранки, коли я йшов там в коворкінг, де ми працювали, і просто розмірковував над тим, що навіщо все це мені потрібно? Я ж можу працювати десь на найманій роботі, я можу отримувати гарну зарплатню і, типу, мати вільний час і мати там work-life balance. Навіщо все це мені? І я думаю, що серйозний челендж на початку – це на таких морально-вольових перетерпіти у цей період, тому що далі обов'язково стає легше, коли в тебе з'являються люди в команді, коли ти організовуєш процеси, коли ти трошки звикаєшся з цим відчуттям, що ти тепер підприємець і в тебе не все стабільно завжди буде в житті, і оця непередбачуваність, коли ти просто до цього звикаєш, то все це попускає. І от просто цей період треба було перетерпіти.
Скільки тривав цей період?
Я б сказав, що до літа 22-го, напевно. Ну, тобто рік. Я б сказав, що рік.
Рік адаптації такої.
Ну, так, да.
А як ви зрозуміли, що ваші навички і знання підійдуть одне одному для створення цілої агенції? Чим ви доповнюєте одне одного?
Давай, я до цього так довго відповідав на питання. Давай,
передаємо естафету.
Та я не знаю, чи ми про таке думали. Це дуже розумні люди про це думають перед тим, як щось відкривати. Ну, просто прикол в тому, що ми ж там... це не та історія, де ми з Ромою познайомилися, такі, о, давай агенцію відкриємо. Типу, ми до цього працювали вже якусь кількість років разом, як креативна пара. Тобто, я був арт-директором, Рома копірайтером, ми робили проєкти, брав участь в якихось конкурсах і тому подібне. Тобто, ми один одного знали, ми розуміли, як нам працюється один з одним, розуміли, що ми можемо разом придумувати хорошу рекламу, і це все, що ми розуміли.
І в агенції вам було тісно, тобто в банді вам було тісно уже?
Ну, нам хотілося, мабуть, чогось іншого, хотілося якісь більш свої ідеї втілювати в життя, своє бачення про те, як варто робити рекламу, ну, і бачити більше якихось, мабуть, перспектив. А щодо того, чим ми там доповнюємо з точки зору того, щоб робити бізнес, ну, у нас не було таких думок, тому що, мабуть, ми не дуже знали, що треба, щоб робити бізнес.
У нас, може, і не так багато навичок, щоб робити бізнес, насправді, але ми їх робимо. І начебто виходить. А в банді, мені здається, це, знаєш, не про те, що там тісно, а про оце питання, яке трошки стало мемом, типу, ким ти бачиш себе через 5 років? І, можливо, коли ти тільки там починаєш десь працювати, там, джуніор чи мідл, і тобі кажуть таке питання, типу, ким ти бачишся через 5 років, то воно дійсно може тебе збентежити, і, типу, що за дурня? А от коли ти вже супердосвідчений чувак, і можеш сам собі спитати, ким я бачу себе через 5 років, то це вже дуже гарний такий, може бути, копняк самому собі, тому що от я сидів і думав, типу, ким я буду через 5 років. От я зараз працюю в банді, я там старший креативник разом з Ілею, нам дають класні проекти, нас люблять, з нами хочуть всі працювати, ну, типу, там, менеджер, креативні директори. І що буде через 5 років? Ну, напевно, я буду трошки більше заробляти. Ну, напевно, я буду, може, там, креативним директором в банді. Ну, але глобально буду робити те ж саме, приходити, напевно, в той же самий офіс, напевно, плюс-мінус тими ж самими людьми працювати і той же самий продукт на виході створювати. Mm-hmm. І коли ти про це думаєш, то розумієш, що, ну, ні, такого не хочеться.
Тобі не хотілося комфортного життя?
Та це, напевно, мені хотілося не те, що некомфортного життя, мені не хотілося через 5 років знайти себе плюс-мінус в тих же обставинах і знов думати, а що далі. От я вже тоді не розумів, типу, навіщо це все і яка фінальна точка, а я думаю, що через 5 років це питання могло бути вже не просто там якимось екзистенційним, а катастрофічним. Mm-hmm. Ну, типу, що куди я витратив 5 років, що я робив всі ці 5 років, чому я там колись щось не почав.
Ну, мені здається, що особисто у мене завжди була така думка, що все має йти до того, щоб врешті-решт зробити щось своє, зробити свою агенцію. Навіть те саме мемне питання мені задавав там Андрій Федорів на співбесіді, тільки він питав через 10 років. Я навіть тоді відповів, що це зробити, ну, через 10 років я бачу, що в мене буде своя агенція. Ну і просто ось там щодо того, що не хотілося комфортного життя, було розуміння, що ми там були в банді достатньо в комфортному середовищі, і це комфортне середовище тебе затягує. І робити щось своє, зробити свою справу, звільнитися, вийти з цього комфортного середовища, це завжди, ну, небезпека, це завжди стрьомно, але чим більше ти в цій теплій ванні знаходишся, тим складніше буде з неї вибратись. Тому, якби, мені здається, що я принаймні вирішив, що треба з неї вибиратися, поки мене там ще не зовсім розмарило в цій теплій ванні.
Але це круто, якщо є компанії, де можна, типу, 10-15, скільки завгодно років існувати, і навіть там, де існує в якомусь сенсі трошки безкінечний оцей простір для зростання всередині компанії. В тому сенсі, що є ж багато бізнесів, багато агентств, де ти можеш там бути спочатку старшим, там, я не знаю, менеджером, креативником, ким завгодно, потім стати топ-менеджером просто як на екзекютів рівні, потім, я не знаю, може стати якимось молодшим партнером, може почати розвивати якийсь окремий напрямок свій і стати там в цьому напрямку співвласником. Там, наприклад, агентство відкриває якийсь новий відділ, і хтось, хто був до цього просто топ-менеджером всередині цього агентства, стає партнером власника цього агентства. Я думаю, що, от, наприклад, в агентстві Федерів це дуже класно реалізовано, на мою думку, там, мені здається, вміють якось утримувати і давати талантам простір для розвиток всередині агентства. То ще думаю, що це не те, що такий шлях, як в нас з Алеєю, типу, доростаєш до якогось періоду і потім маєш робити щось своє, це скоріше про особисте твоє амбіцію, типу, ти хочеш щось, от, де буде там твій неймінг, твій логотип, умовно кажучи, твої ідеї, твоє бачення, чи тобі це не потрібно, і тобі потрібні якісь інші речі. Я не думаю, що, типу, підприємництво і підприємницька діяльність – це якийсь єдиний шлях, по якому треба йти, коли ти трошки втомився від того, що ти робиш зараз.
У 2023 році ви потрапили в список Forbes 30 до 30.
Угу.
Це така вражаюче визнання. Чи думали ви колись про те, що ви опинитеся у цьому списку поруч з тими людьми, з якими ви там є? І які ваші відчуття і враження від цього?
Мені здається, у нас це так рандомно дуже вийшло. нас номінував наш знайомий з рекламної індустрії Віталік Капустян. Тому якщо він буде слухати цей подкаст, Віталік, дякую, що ти в нас вірив більше, ніж ми самі в себе. Він нас номінував, і нам в Іллі працює у Форбсі знайомий, і він сказав, вас номіновано. Ілля про це мені розповів, і я такий, ну, прикол. А потім там Іллі щось написали, спитали якісь деталі, і я все це сприймав як якийсь пранк. Ну, типу, це може там десь нас от буде список 30 до 30, і в кінці, може, там напишуть, а ще Рома і Ілля теж молодці, але не настільки, щоб прям в 30 до 30 бути. А потім вже, коли Іллі написали фотки, попросили, ну, я вже подумав, ладно, може це може статися. І я не впевнений, що ми прям щось робили для того, щоб потрапити в Forbes 30 до 30. Ми просто робили багато, щоб там агентство зберегти під час війни, щоб там заробити достатньо грошей, щоб мати подушку і зарплатний фонд виплачувати mm-hmm. людям, зробити якісь великі державні проекти, тому що там під час особливо першої фази повномасштабної війни весь український креатив увірвався в те, щоб щось робити для держави. І мені здається, що оці якось ми просто в один бік акумулювали ці зусилля, а вони випадково були помічені зі сторони, і це от стало таким результатом у вигляді Forbes 30 до 30. Але щоб так спеціально ми туди йшли, то такого не було. Але, звичайно, Ілля, ти навіть з психологом своїм розмовляв про Forbes 30 до 30.
Синдром самозванця?
Ну, у нас просто була розмова цей, типу, ну це ще там, за півроку до Forbes питала вона, ось Ілля, а що має статися, що ви там, ну, якби, хто має підтвердити вашу крутість, що ви, якби, повірили в себе. Ну, я кажу, ну, якщо б я там Forbes 30 до 30 попав, то тоді б я був задоволений. А коли попав, довелось придумувати нове виправдання.
Ти знайшов? Придумав?
Ні, треба ще подумати.
Список Інтерпола.
Або ти заспокоївся. Інтерпол.
Це солідно.
Заспокоївся. Я зробив достатньо на даний момент. Чи у вас було відчуття того, що ви зробили достатньо для себе, а для агенції, для країни в даний момент?
Не знаю. Мені здається, що ти коли стаєш підприємцем, в тебе завжди є це якесь відчуття, що ти, типу, запізнюєшся. Там вже всі більше проєктів, ніж ти зробили, більше людей, ніж ти в команду взяли, більше, там, я не знаю, якихось корисних зв'язків взяли, ну, в мене так, принаймні, більше якихось корисних зв'язків взяли, і є оце постійне відчуття, що твоя робота, в принципі, ніколи не закінчується. Там, коли це зараз трошки я вже там починаю до того йти, що там в суботу і неділю треба відпочити, щоб в понеділок якісь мати ресурси і там енергію не тільки там для того, щоб працювати, а для того, щоб людям її віддавати, там команду якось заряджати, там з клієнтами якось працювати. Але в цілому, ну ні, точно нема такого. Ну і мені здається, це навіть трошки дивно на там третій рік існування агентства казати, що ми зробили достатньо. Це якийсь дуже такий маленький, мені здається, звітний період, щоб, в принципі, навіть казати про те, що ти там щось зробив. Я думаю, що ми непогано стартували, це точно можна сказати. Типу, є багато агентств, які не переживають цей там двох-трирічний етап, і є багато агентств, які менш помітно стартують, ніж ми. Але про те, що чи цього достатньо, ну, точно ні.
Тобто ви порівнюєте себе з іншими командами?
Ну, я, да, точно. Звичайно. Є багато людей, які там надихають в якомусь сенсі щось робити, які як такі підприємці-локомотиви, які в той час, коли я думаю, все, в мене немає зовсім енергії, я дивлюся, що зробили якісь інші підприємці, якими я захоплююсь і думаю, вау.
Це хто да. З таких особистостей на вас вплинув, на вас особистісний розвиток? Тобто ви можете про них сказати, поділитися і усвідомити, що дійсно ця людина сказала колись ті потрібні слова, які мені було треба почути, зробила ті певні дії або наставила мене на той шлях, яким я зараз прямую. Можливо, є такі у вас ментори?
Ілля, твій батько, мені здається, тебе на тебе вплинув сильно, ні?
Ну, ні, ну, я думаю, що батьки на всіх впливають. Це
ну,
правда.
Позитивно, не на всіх позитивно.
Ну, на мене,
це тема для психологів зазвичай.
Да, сподіваюсь, позитивно. Ну, так, да, я думаю, що просто батьки через те, що вони, в принципі, такого підприємницького типу люди, то вони теж підбили мене на якийсь такий підприємницький спосіб життя. Що, типу, це те, до чого треба.
А чим твої батьки займаються? Який у них бізнес?
В мене тато, він в аудиті, в консалтингу. Є така компанія Baker Tilly. Це ось є, може, знаєте, велику четвірку, а це п'ята компанія, яка йде в Україні. Да, тож він цим займається. Ну, плюс у нього там є свої бізнеси, хобі, типу рибацький магазин і сироварня.
Качать мед?
Мед – це у мене мама. Мама – фанатка меду і бджіл. А зараз вона відкрила в Кембриджі кіоск по продажу борщу.
Правда?
Да.
Боже!
Да, правда, в неї борщ з очевицею, але це в неї в концепції, що треба борщ адаптовувати під смаки інших культур, щоб з ним легше було знайомитись. Тож якось так.
Нам треба зробити рекламу твоїй мамі.
Та моя мама і так собі нормально рекламу робить.
Класно, тобто це твої батьки, ну тобто...
Да. Смішно, що ми з мамою попали ось в випуску Forbes, де ми були з Ромою, там був ще маленький абзац про мою маму в іншій статті. Тож, так. Да.
Супер. Класно, коли твої батьки тебе надихають. У вас одним із перших проєктів агенції був проєкт для Squad Showerstorming. Да. І от у мене питання, чи приходили колись вам якісь крейзі божевільні або просто цікаві ідеї під час душу?
Блін, от мені здається, цей проєкт, в принципі, придумався, тому що я завжди в душі щось придумую, для мене щось, ну, типу, якісь ідеї приходять. Це для мене дійсно таке супер місце, щоб якось відключитися, переключитися, потопити, постояти в стіну, поки вода по тобі лється. І дуже багато якихось там чи думок, чи просто щось, що потім щось далі перетікало туди. Приходила в таких місцях. Ну, це, в принципі, мені здається, як вже ж доведений факт, що дуже багато всього ми придумуємо в такій пасивній фазі придумування. Не коли ти прям активно думаєш над вирішенням задачі, а коли ти просто на бекграунді в тебе десь є оцей таск, чи там якась тема для роздумування, і потім ти раптово можеш прийти до якоїсь думки, і часто, можливо, це якраз в тих місцях, де ми трошки переключаємося з такого істеричного стрибання з думки на думку, як там душ, як там біг, чи якісь такі інші монотонні справи, які дозволяють мозку переключитися.
Подкаст я придумала під час пробіжки.
От. Я теж дуже люблю бігати. Не скажу, що дуже багато ідей придумав під час пробіжки, але теж це гарний приклад такої монотонної, медитативної справи.
Це переключка з думок на твоє тіло, і, відповідно, це допомагає трошки подивитися по-іншому на всю ситуацію. Да. І в мене наступне питання. Якщо ми вже почали говорити про ідеї, про креативні ідеї, то чи є у вас вправа, яку ви регулярно робите разом зі своїми командами, і яку ви можете порадити іншим креативним людям або їх креативним командам для вигадування таких ідей? Тобто, що можна робити і самостійно, да? Тоді, коли треба щось згенерувати нове. І тоді, коли ви збираєтеся всі разом для того, щоб брейнштормити умовно над якимсь конкретним кейсом.
Є в тебе думки?
Ну, в нас насправді нема таких вправ. І це цікаво, мабуть, тому що всі думають, що в цього креативу є якийсь секрет, і багато хто користується всякими методологіями, як щось придумувати. Але мені здається, наш формат з Ромою – це тупо сісти і почати думати. Думати, страждати над цим, і воно до чогось приходить. Тобто у нас немає якихось там суперсекретів. Є просто якісь, ну, мабуть, правила там конкретно штормінгу, якщо ми кажемо про брейншторм разом, що це, ну, бути в такій атмосфері, де ти не боїшся що сказати, не обсирати ідеї, не демотивати людей, якось намагатися шукати плюси в ідеях кожного, якось їх дотягувати. Але таких прям вправ.
Я думаю, що в нас є якась така штука, чисто наша з Ілею, що ми не дуже віримо в брейншторм там більше 2-3 людей, що коли там ми не віримо, що можна сісти в шістьох і придумати прям ідею. Можна сісти в шістьох, накидати якихось думок, щось пообговорювати, там якийсь, я не знаю, може план накидати, але от ми більше віримо в такий якийсь тандем, типу двох людей, які сидять, обмінюються думками і якраз сфокусовані один на одному, на те, щоб думати один об одного. В групові брейншторми ми так не дуже сильно віримо, і тому, напевно, в нас от в агентстві більше люди працюють в парах, там, копірайтер плюс арт-директор. Ось, і що ще? І, напевно, я не знаю, скільки це про твоє питання, як придумувати. В нас, скоріше, немає там ніяких правил чи вправ, чи принципів в агентстві, як придумувати, але в нас є інший принцип про те, що нас дуже багато правлять. Ну, нас багато правок в агентстві, і ми якось намагаємося оцю цю культуру фідбеку і те, що фідбеку дуже багато, одразу спрямувати в таке доброзичливе русло, що нас...
Правите ви чи правите партнери?
Ми. Ну, ми і якось дуже багато даємо фідбеку нашим співробітникам. Дуже багато якихось покращень, дуже багато проміжних рев'ю. І в нас така якась філософія, що ми не віримо в те, що якщо це якийсь процес по створенню ідеї, проєкту чи чого завгодно, що не віримо в такий формат, коли люди взяли задачу, чи там агентство взяло задачу, пішло на 2 тижні, і потім через 2 тижні прийшло, і такий вау-ефект. Розказуємо вам неймовірні ідеї. Ми віримо про те, що про дуже робочий такий формат. Щось придумали, розказали, обговорили, отримали правки, пішли далі. Придумали, розказали, обговорили, пішли далі. І тоді це мінімізує ризик того, якраз, що ідея, яка у фіналі буде там продана, реалізована, що вона перестане бути твоєю ідеєю, а стане чиюсь іншою. Тому що от якраз коли ти там за 2 дні до там дедлайна приніс ідеї, і вони всі не підходять, от тут же починається справа про те, що, можливо, там всі твої ідеї відкинули, і замість цього там креативний директор сів і сам ідеї придумав. А так, коли ми на таких дуже ранніх стадіях зустрічаємося, дуже на ранніх стадіях чуємо ідеї наших там креативників чи дизайнерів, дуже на ранній стадії вони отримують фідбек, то вони мають більше можливості самі це покращити, самі це допрацювати, і все ж таки самі пройти оцей шлях, допрацьовуючи поетапну ідею. Ну і ми завжди якось от намагаємося сказати про те, що багато фідбеку не означає те, що ти поганий копірайтер, чи там поганий арт-директор. Багато правок не означає, що ти там поганий дизайнер. Багато правок означає, що ми дуже сильно за такий робочий, колаборативний процес, і ми намагаємося велику кількість правок компенсувати завжди великою кількістю похвали. І дуже сильно якось культивуємо це, що не треба в собі тримати компліменти, треба обов'язково один одному казати, що хтось класно зробив, і компенсувати оцей ефект, там, можливо, закреслювання чогось, підкреслюванням, що класно.
Да, така позитивна атмосфера тоді в колективі, коли навіть колеги самі між собою говорять, що мені сподобалося, як ти це зробив, класно, в тебе прикольно вийшло, дякую тобі за це. Да. Гайз, якщо ви не хочете багато правок, не йдіть в тактику.
Блін, ну це ти антирекламу нам зробила.
Я роблю максимально.
Якщо ви хочете, щоб вас багато хвалили і дуже сильно цінували, йдіть в тактику. Бо ми, мені здається, прям цінуємо дуже наших людей.
Це класно, що ви хвилюєтеся про зростання своїх співробітників і про зростання їх творчості і, ну, регулярно даєте одразу фідбек, тому що часто ми можемо очікувати дуже довго від керівництва там якихось правок, а потім в результаті все буде перечеркнуто і не зроблено, да? І це дуже сильно демотивує, зрозуміла річ. Покритикуйте свою роботу, скажіть, що вам не подобається в ваших проєктах?
Саме проєктах, не як індустрії, ти маєш на увазі, а типу наших проєктах.
Іля, ти давненько щось нічого не казав, давай включись.
Що не подобається в проєктах? Я не знаю, ну завжди є таке, в принципі, складно оцінювати свої проєкти якось адекватно, тому що там особливо по дизайну я завжди це відчуваю, що якщо ти щось робиш дуже довго, воно в якийсь момент починає тобі набридати, і ти поки цей проєкт закінчуєш, то ти вже такий, ну, не до кінця впевнений, це взагалі класно вийшло чи не класно. Там, при тому, що ти на початку можеш дивитися і думати, фіга собі, ми тут намалювали. Оце я розумію, просто наступний рівень дизайну. А через 2 місяці роботи ти вже такий, ну, чорт його знає, що це вийшло, треба ще раз подивитися, ну, коротше. Починаються якісь сумніви в тому, що зробив. Тому завжди там стрьомно вончити якісь, ну, особисто мені, проєкти, щоб, тому що завжди є якась критика, і ти такий, блін, все ж таки, можливо, зробив не так класно, як я думав. І тому подібне. Ну так, я не знаю, як їх критикувати. Мені здається, що просто у нас є там певні речі, на які ми звертаємо увагу в ідеях. І тому там, можливо, наші ідеї, ну, не настільки, скажімо так, проривні по креативу, як могли би бути в деяких місцях. Тобто у нас, ну, мабуть, є така позиція, що все ж таки не забувати, що ми займаємося не творчістю, а робимо рекламу, не займаємося малюванням, а робимо дизайн, і що це все мають бути дуже прикладні робочі речі. Тому ми часто якоюсь типу божевільною креативністю її кладемо на такий алтарь того, щоб це все ж таки працювало. І тому в нас, мабуть, ну, не так багато ідей, які можуть вигравати якісь міжнародні креативні фестивалі і тому подібне. Але в нас, я думаю, дуже сильна креативна робоча реклама. Але комусь це може статися мінусом.
Угу.
І то, можливо, це ми її так сприймаємо, тому що, якщо, знову ж таки, казати про те, що люди зазвичай можуть уявити собі під, типу, робоча реклама, то це якесь там, не знаю, реклама фармацевтики чи щось таке. Ми не таке, звичайно, робимо. Ми робимо прикольні, класні, креативні проєкти. Просто завжди у нас там головні питання – це не яку ми статуетку за це виграємо, а що людина считає з цього ролика, що там, як дизайнер клієнта буде користуватися цим дизайном, чи ну, в такому ключі, да, і функція, у нас якась функція завжди переважає, мені здається, над формою, і це наша така якась відмінна риса. Але мені з цього, ми не знаю, мені подобаються наші проекти, мені здається, що нас за це і цінують наші клієнти, і в нас постійні клієнти через це з'являються, що ми паримося про те, щоб ми те, що ми робимо, щоб воно дійсно працювало. І от там у нас є клієнти постійні, там Pro, MasterZoo, і мені здається, ми робимо з ними класні, круті штуки, під якими люди в соцмережах ставлять сердечки, кажуть, хочу продовження, яка класна реклама, 50 разів передивився. Ну і це не заважає тому, що ми створюємо її все ж таки з думкою про те, що це реклама там котячого корму, а не якийсь артхаус ролик, який треба просто зробити незрозуміло, дебільно, креативним.
Угу. Говорячи про нагороди, у 2023-му ви відмовилися від RDOT на користь допомоги Україні. Скажіть, і мені здається, що це також один із таких історій, як показати, що ми потребуємо іншого зараз. І для нас важливо інше, для нас важливо вистояти. І кожен українець хвилюється про те, яким чином може допомогти армії. Яким чином, на вашу думку, тому що вже майже 2 роки війни, можна за допомогою креативу повертати увагу людей Заходу до війни?
Угу. Мені здається, це дуже класно працювало на початку.
На початку це завжди класно працювало, тому що це була проблема гостра. А зараз вже, відповідно...
Ну, я, знаєш, не до кінця з тобою погоджуюся, тому що про яку ще війну іншу в світі прям так багато було. Ну, от були ж інші якісь збройні конфлікти. Ну, вони, може, були там тиждень в ефірі, ну, може, там місяць про них трошечки поговорили. Але мені здається, що от українська якась російсько-українська війна, вона унікальний феномен в тому, що Україна на початку там не тільки якусь стратегічну поразку завдала Росії, а вона ще і комунікаційну стратегічну поразку завдала Росії. Тому що у руля країни були люди, які вийшли з там шоу-бізнесу, з медіа і так далі. Uh-huh. І вони, мені здається, це уряд, який одразу розумів, що потрібно, окрім безпосередньої війни, вести ще інформаційну війну. І мені здається, що на початку Україна прям вигравала у Росії всі ці великі компанії, які зробили там українські агентства, речі Зеленського. В принципі, якесь позиціонування у України ніби на початку війни з'явилося як позиціонування як України, що це країна, яка бореться за свободу. Чи було таке раніше? Я не знаю, може, я там поганенько знаю історію, але раніше ніби всі конфлікти, якийсь там регіональний конфлікт. А наша війна – це ніби як війна демократії проти авторитаризму. І от мені здається, що це унікальна якась історія, де прям інформаційно вдалося прокачати якусь прям ідеологію навколо війни на весь світ. І зараз, я думаю, що дуже... ця штука набагато складніша, і ця задача набагато складніша повертати увагу світу до української війни через навіть не питання там креативу, а питання дуже прикладні, через там появлення інших загострень, війн, які відволікають увагу від України, через те, що Україна сама, мені здається, трошки зараз програє ті інформаційні перемоги, які вона отримала, там, через корупційні скандали, через якусь там непрозору до кінця політику в тому, що ми зараз робимо і для чого зараз робимо, і іноді там якийсь корупційний скандал, який може з'явитися на перших шпальтах New York Times. Мені здається, він може перекреслити 10 креативних кампаній про те, що, будь ласка, давайте нам допомагайте, тому що люди, вони ж завжди звертають більше увагу на негативні якісь штуки, ніж на позитивні, мені здається. Тому зараз, я думаю, що це вже не про, знаєш, не про те, щоб робити якийсь дуже емоційний, незвичний креатив і апелювати до емоцій, а про те, щоб систематично інформаційно працювати. От чому, мені здається, зараз там оцю інформаційну, на мою думку, оцю інформаційну ініціативу Росія перехватила. Тому що вона систематично робить пропаганду, запулює її в тіктоки, через свої там Russia Today, їхні власні медіа, через своїх якихось там інфлюенсерів, яким вона дає гроші, через власні медіа, які вона створює там в країнах Африки, в країнах Латинської Америки. От Росія може робити це не так емоційно, креативно, як ми робили це на початку, але вона робить це систематично. І мені здається, що в цьому зараз це секрет. Не в тому, щоб, можливо, робити нові кампанії на кшталт там Brave.ua, а в тому, щоб налагоджувати ось таку систематичність інформаційної роботи, як я не знаю, як ще один фокус уваги, на який там треба спрямовувати.
Але те, що працювало раніше, не працює.
Ну, мені здається, вже ні. Ну, що вже зараз питання не про те, щоб там когось... Вже всі зрозуміли, типу, хто хороший, хто поганий в цій війні. Це, типу, на початку, мені здається, треба було там всьому світу пояснити, що тут не про те, що хтось там бомбив Донбас 8 років, і Росія іде та освобождать, а про те, що одна країна намагається окупувати та завоювати іншу країну. Мені здається, це вже зрозуміло, ну, на мою думку. А зараз більше треба якось доводити, що без того, щоб ви нас там підтримували, без того, щоб там продовжувати якось давати Україну підтримку. Коротше, зараз, мені здається, вже мова раціональних якихось фактів, аргументів пішла, а не тільки емоцій. Ну, мені так здається.
Цікаво, що я так подумав, що ось фази цієї інформаційної війни, вони якось схожі на фази якоїсь фізичної, що у нас, типу, дуже кльово, мабуть, вийшов цей інформаційний бліцкрик, коли ми багато навалилися, зробили багато емоційно, одночасно і тому подібне, а зараз у нас такий, мабуть, в фізичній війні, я не знаю, як її назвати, почався такий період позиційної боротьби. І нібито в інформаційному спектрі треба теж перейти дійсно на якийсь такий інший спосіб роботи, мабуть. І це ось те, про що каже Рома, типу, що як працює зараз Росія і як працювати нам. Мабуть, зараз вже не діє те, що ми просто будемо з головою робити купу маленьких яскравих штук. Тут треба якось зрозуміти, як тепер робити цю інформаційну боротьбу в новому ритмі, який не такий, як був
перші
місяці.
Тобто
обрати свій напрям, фокус і на цьому сконцентруватися і йти.
Ну, от, я приведу банальний приклад, що от банда, агентство банда зробило неймовірну кампанію на початку війни Brave Ukraine.
Угу.
І вона там з'явилася на білбордах в багатьох європейських містах, там президент наш, там футболці, які там українські урядовці цей мерч носили. І оце, ну, там про те, щоб через якісь такі великі охватні медіа щось емоційне сказати. І я не знаю, чи от зараз допоможе, якщо ми там, не знаю, на Madison Square Garden повісимо білборд «Support Ukraine». Ну, це гарно, це краще, ніж нічого. Але що робить Росія зараз? Вона ж не вішає десь там, я не знаю, в країнах, які підтримують Росію, білборд «Support Russia». Вона робить мільйони антиукраїнських тіктоків. І завантажує їх в TikTok, де якщо там в окремі дні зайти, то кожен п'ятий TikTok – це якесь російське ІПСО. Вона випускає десятки тисяч статей, де написано, що Азов – це ультраправе нацистське формування, а в Україні там когось притісняють і когось там хтось там узурпує владу. І це от ніби, знаєш, як є іміджевий маркетинг і перформанс-маркетинг. Іміджевий маркетинг, який там спрямований на побудову якогось там іміджу, на long-term ефект, на там додану вартість. І перформанс, який, ну, просто на частоту, на кількість показів, на якісь, може, не такі суперкреативні рекламні носії, але про те, що там такі конкретні, ніби продуктові речі, там, про, там умовно от таке-то таксі, там-то можна замовляти, такі-то знижки. От Росія, мені зараз здається, робить такий перформанс-маркетинг. Дуже багато, дуже низькорівневих, але робочих креативів запулює на весь світ. І мені здається, що от чисто за рахунок кількості і частоти в них може це дуже гарно виходити. І от нам теж треба якось відповідати, мені здається, вже не просто красивими картинками, такими великими красивими роликами, великими білбордами, а ось такою систематичною якоюсь маленькою роботою.
Поговоримо про вашу роботу кейсів з державою. Що вам сподобалося і що вам не сподобалося у роботі з державою?
Ілля, як думаєш, давай... Мені здається, і в тебе, і в мене може є щось розказати по цьому.
Що сподобалось? Ну, мабуть, сподобалось те, що, в принципі, ці проекти, які ми там починали робити, які ми зробили, Grain from Ukraine, Гвардія наступу, що це якийсь був період, коли, ну, як сказати, давайте спочатку, що, в принципі, з державою працювати завжди було, ну, як нібито цікава штука, але дуже процесуально складна. Тому що ти розумієш, що держава – це складна якась ієрархічна структура, де всі рішення приймаються достатньо складно. І тому завжди до державних проєктів всі відносилися як до такої, до виносу мозку. І ось ці проєкти, які ми робили з Офісом Президента, то вони були прикольні тим, що якраз відчувалося, що це ті проекти, які треба тут і зараз, які треба не для того, щоб їх робити, а для того, щоб вони були зроблені і приносили яку користь. Тому ці проекти робилися дуже швидко приймалися рішення, дуже швидко воно починало працювати, і в цьому плані це було, типу, дуже кльово. Типу, умовно, що проект Grain from Ukraine, він там зроблений за 2 дні. Проект Гвардія наступу зроблений за 6 днів від того, як ми сказали, окей, давайте це зробимо, до моменту, що білборди були по всій країні. І це прикольний формат, прикольний темп, і ось таке робити прикольно. Але, ну, але ми бачимо, що зараз це трошки змінюється, тому що змінюється вже там, мабуть, теж, що відбувається у нас в країні, як іде війна, вона, типу, як на фронті все заповільнюється, мабуть, типу, як пройшов бліцкриг і стала така позиційна війна, так само. І зараз, мені здається, ці процеси затверджень проєктів, вони, типу, починають розтягуватися, і воно стає більше схожим на ту співпрацю з державою, яка була там до війни. Такою трошки місцями складною. Тож, якось так. Але при цьому ми продовжуємо працювати, продовжую там виходити якісь проекти. Зараз ось почали новий, подивимося, як буде. Сподіваюся, що все
все буде теж швидко.
Да, мені здається, що я зробив для себе якийсь такий висновок, що в роботі з державою все от так само, як в роботі з клієнтами. Є класні, легкі, оперативні клієнти, для яких працювати одне задоволення, і ти впевнений, що те, що ти зробиш, вони реалізують. Є клієнти, де ти з самого початку вже по якимось маркерам бачиш, що ну або буде дуже важко, або те, що ти зробиш, піде в стіл. І так само, як от ми в роботі з комерційними клієнтами фільтруємо насправді там які запити, і ми дуже любимо працювати з там з класними людьми. І якщо ми бачимо по клієнту, що скоріше за все це не наш клієнт, то навіть якщо там якийсь хороший великий чек за ту роботу, яку вони просять зробити, то ми відмовляємося часто по людському якомусь фактору, тому що ми віримо в цей якийсь типу меч між там клієнтом і агентством. І так само з міністерствами, так само з державними якимись структурами. Є державні структури і міністерства, з якими ми дуже любимо працювати, тому що ми бачимо, що по той бік сидять люди, які не просто там, яким важливо не робити роботу, а зробити роботу. І запустити те, що не там, для таких те, що ми робимо, це не процес, а результат. Головне не процес, а результат. Ну і є так само якісь відомства, які, можливо, трошки там більш про інше, про те, щоб просто якось створювати, не до кінця розуміючи, навіщо це створюється. І тому ми просто ну, зрозуміли, попрацювавши з різними там відомствами, зрозуміли, о, оці круті чуваки, з цими ми будемо працювати, на відгуки цих людей ми будемо реагувати і все, що можемо зробити, там, допомагати їм. От зараз одне з таких міністерств, ми любимо працювати, Міністерство внутрішніх справ. Ми зараз з ними робимо проєкт, один там їхній флагманський, і я дуже сподіваюся, що от як ми трошки відпочили від державних проєктів, тому що державні проєкти це так дуже сильно тебе вимотує в якийсь момент, коли ти це робиш там окрім своєї основної роботи. І от те, про що Ілля казав, що на початку війни вони були такі дуже шорт-терм, насичені стресом, палаючими дедлайнами, там 24/7 роботою, ми там трошки від цього підвтомилися, і команда трошки від цього підвтомилася. Зараз, мені здається, вже підвідпочили. Тож там з якимись класними відомствами, міністерствами будемо зараз повертатися в активну роботу.
Це вже проєкти не на 6 днів.
Так.
Добре. Що, на вашу думку, зараз не вистачає українським агенціям?
Кількості клієнтів? Мені ну, не знаю, що не вистачає. Я думаю, що якраз зараз дуже багато в Україні сформувався прям такий дуже різноманітний ринок агентств. Якщо раніше були там два очевидних лідери і там агентство, можливо, трошки якогось більш класичного формату, то зараз прям дуже багато, мені здається, нових, молодих, ну і вже досвідчених агентств, яких прям клієнту можна вибрати, що там є банда федерів, традиційні якісь лідери, є ми, є там iMidea, Bickerstaff, Angry, Drama Queen, багато класних, прикольних агентств, в яких в кожного ніби є якась своя фішка. І прям клієнту, мені здається, зараз є з кого вибрати, mm-hmm. там не з лідера А і лідера Б, а там прям такий рейндж продуктів, агентство як продукти в якому сенсі. І мені здається, що просто зараз, може, пропозиція трошки перевищує попит, що не так багато бізнесу в країні, багато щось робиться, але просто ми робимо таку роботу, яка дуже масштабна. Там, національні, великі рекламні кампанії, там, зйомки роликів і такі інші речі. І просто не так багато в країні брендів такого масштабу, які, в принципі, цікавить подібна реклама.
Який є вихід? Чи є вихід?
Вихід, сподіваюся, що в Україні все буде класно з економікою і що буде бізнесів більше зростати з середнього малого розміру до великого, що там вирішиться якась безпекова ситуація в країні.
А виходити на міжнародний рівень?
Це клас, і я думаю, що ми це будемо робити, просто що на початку війни багато агентств спробувало зробити це так з наскока. Типу, от ми будемо зараз всім писати, що ми українці, дайте нам роботу. Ну і в перші місяці війни в когось так і вийшло. Да? У нас там був на початку війни співпраця з ізраїльським офісом Viber. І ми її почали до війни, але під час війни вони з нами не розірвали там контракт, не віддали роботу іншому клієнту. Мені здається, багато, ну, просто через те, що вони ізраїльтяни, і в них теж є якась така реальність про те, що війна завжди з ними. І мені здається, можливо, з якоїсь солідарності, з бажання нас підтримати, вони сказали, типу, guys, take your time, ми від вас проєкт нікуди не забираємо, як тільки ви заново самоорганізуєтесь у цій військовій новій реальності, ви зможете заново працювати, типу, email us, і ми продовжимо роботу. Тоді, мені здається, ми там дуже їх оцінили за те, що вони... Вони ж могли сказати, блін, сорі, нам так, типу, шкода, розуміємо, що таке війна, але, ну, ми віддаємо проєкт там якийсь... Нідерландське агентство, тому що в них війни немає, а у вас війна є. Але вони цього не зробили, і за це ми їм дуже вдячні тоді. Ось, просто я веду до того, що тоді багато агентств спробував вийти на цей західний ринок з наскока, якісь проекти отримали, але ні в кого, наскільки я знаю, це не переросло в, ну, щось системне. Ні в кого зараз немає великої, ну, наскільки я знаю, великої частки, якщо там взяти кількість клієнтів за 100%, ні в кого кількість іноземних клієнтів там не 30 і не 25. От я бачив на Форбсі статтю Ілліану Фрієнка, засновника агентства Бікерстаф. Якщо я не помиляюся, він там казав, що в нього кількість іноземних проєктів 13%. Ну, а все інше – це український ринок. І я думаю, що мені сподобалася думка Андрія Федорєва, який він теж чи на Форбсі, чи в якомусь інтерв'ю казав, що вихід туди – це не просто прийти з тим самим же ж українським продуктом, продавати його захід, ну, там, західному ринку. Це про те, щоб перезібрати свій продукт під західні реалії, будь-то дизайн, реклама чи ще щось. І вже цей західний продукт з локальним представництвом, з якимось там розумінням ринку, куди ти виходиш, з концентрацією фокусу на той ринок, намагатися його продавати. І мені здається, що ми, ну, там, ще досі, ми як тактика, ще досі в такому етапі формування як агентство. Да? У нас є там вже якісь кількість стабільних проєктів, якась стабільна команда, але зараз наш фокус спрямований на те, щоб систематизувати те, що ми робимо в Україні. І от мені здається, успіх в тому чи іншому там справі, не там вихід на ринок чи будь-що, там, не знаю, пробіжки, це про концентрацію фокусу на саме цій справі. І про концентрацію фокусу, в першу чергу, засновників агентства. І я особисто зараз не вірю про те, що можна отак просто ізі працювати на український ринок і ще лівою ногою виходити на західний ринок. Я думаю, що це про те, щоб поставити свій продукт в Україні і потім окремо присвятити якийсь час, рік, два, про те, щоб вийти з України на той ринок. Тому це буде, мені здається, в нас, але, можливо, трошки пізніше. Ілля, ти що думаєш з цього приводу?
Ну, я з тобою погоджуюсь. Мені здається, що, в принципі, багато хто, коли каже, що ось виходити на інші ринки, то в голові це так, типу, достатньо просто. Нам треба ж просто працювати з цими клієнтами, які сидять не тут, а десь там. У нас тут є люди, які можуть придумувати. Головне, щоб там якось ці клієнти знаходилися. Але мені здається, воно це така перша фатальна помилка, тому що воно насправді набагато складніше. Типу, ми вже не кажемо про те, там, що ми робимо. Є ж у нас все ж таки агенції, які типу, повідкривали собі якісь представництва в європейських країнах і якимись несильними інвестиціями намагалися щось там запустити. Типу, знайти якогось селза, який знає певну мову, і там зможе сидіти і продавати дизайн, які будуть робити це в Україні. Але, ну, поки що я не бачу, щоб це приносило якісь реальні проекти. Ми не бачимо, принаймні, кейсів цього всього. І мені здається, що просто ось вийти на якийсь інший ринок, це конкретно в це вкластися не тільки по своїй увазі, те, що каже Рома, не конкретно по грошам, по тому, щоб знайти людей, які будуть там сидіти, розуміти той ринок, розуміти, як там це працює, мати там зв'язки і тому подібне, витратити це на це купу грошей, і потім може бути якийсь результат, що це не можна зробити так чисто за 3 копійки. І воно якось полетить. Тут же ми круті в цій країні, там, аби так само на всі чекають. Тому, може, до цього дійдемо, але це треба прям...
Думаю, що це багато...
Готовно робити.
Багато ще в чому про те, щоб знайти таку людину, яка зможе очолити цей напрямок. Тому що те, що ми бачимо, багато кому там потрібен якийсь, ну, типу, personal контакт. Чи от там мої якісь знайомі, які не в Україні зараз, які там до війни були не в Україні, чи там, я не знаю, довго вже живуть не в Україні. Ну, і от вони зараз багато їздять по конференціях, багато мандрують, ну, і вони кажуть, що і багато цих, багато українців, які там до війни були не в Україні, вони стали репрезентерами українського бізнесу, який зараз не може, ну, там, виїжджати за кордони країни. І, умовно, там, фаундери там, якихось бізнесів тут знайшли знайомого українця там за кордоном, і він став, там, умовно, локальним репрезентативом десь. І от мій друг, який так зараз працює, він каже, що багато з ким я зараз розмовляю, які, типу, відхиляли офери оцього агентства там 3-4, вірніше, от зараз під час війни, 2 роки тому, 1.5 роки тому, зараз, коли я особисто до них приходжу і кажу, пам'ятаєте, ми з вами спілкувалися, от я представник. І вони такі, а, все, good, тепер ми хоч можемо з вами там, типу, сходити на ланч і поговорити про щось. Ви тут, ми бачимо, що ви справжні. І думаю, це теж, типу...
Це багато чого означає особисте спілкування.
Ну, да. Ну, і ще плюс, якщо подивитися на якісь такі західні приклади того, як це відбувається. Ось там є агенція Девід і агенція Гуд. Це там, які заснувала одна людина, як його звати, Ансельмо Рамос.
Ансельмо Рамос.
То це якісь агенції, які, типу, з'явилися, ну там ось Гуд, його остання агенція, нещодавно, але вони відкривають, ну, мені таке враження, типу, по офісу в 3 місяці. Тобто там за пару років це там вони вже там умовно, мабуть, до 10 офісів по всьому світу. І просто я дивлюсь на, ну, заходжу на сайти, дивлюсь на команди, і я бачу, що це ніколи нема такої історії, що. Ось ми там посадили людину, і вона нам приносить проекти, роблять їх десь, типу, в Буенос-Айресі. Це завжди вони приходять, знаходять там в Іспанії, там, ну, конкретно агенція Девід, коли відкривалися, знаходять там найкращу агенцію, яка там в них Moulin Rouge, викупають звідти, типу, половину найсильнішої команди, і це в них ось агенція в Іспанії. Mm-hmm. Тобто вони прийшли, викупили найкращих людей, які сидять там, яких знають, у яких є зв'язки, які розуміють цей ринок, розуміють мову, вкладаються все грошима і дивляться, що з цього буде. І мені здається, що ось іншого способу це зробити адекватно нема.
Да.
Ну або орієнтуватися на якийсь інший масштаб бізнесу, не з тим, яким ми зараз працюємо. Що там, якщо ми захотіли не тільки з великим бізнесом працювати, як зараз, а там маленьким, середнім, то, ну, можливо, ще я в це вірю. Типу, що можна якогось sales-репрезентатива послати в якусь країну, і він буде ходити на якісь там бізнес-фестивалі, бізнес-зустрічі, і якимось підприємцям середнього рівня продавати за ним, ну, типу, набагато менший чек, просто тому що це дешевше. Типу, зробити щось з українцями, коли ти бізнес середнього масштабу. А щоб працювати там з великими міжнародними брендами, от мені здається, це більше та історія, про яку Ілля каже.
Угу. А, да, Рома, у мене питання до тебе. Можливо, ти пам'ятаєш, як давав інтерв'ю The Village?
Угу.
21 рік тобі був. Да? Тобто мені така цитата, мені здається, що робити щось в Україні – це піти шляхом героя та щодня працювати, не покладаючи рух, що, сподіваючись, що все знову не піде на нівець.
Угу. Прикольно, я 21 рік сванував.
Філософські думки 21-річного Рому.
Ну, бачите, де ми зараз.
Да. Яка твоя думка зараз щодо того, як, ну, це бути креативником, ну, в Україні.
Мені здається, що я тепер не креативник, а підприємець в Україні.
Підприємець.
І цю фразу можна тільки жирнішим, більшим шрифтом десь написати. І, ну, дійсно, мені здається, всі підприємці в Україні, які щось роблять, змінюють, це йти шляхом героя. Ну, просто, якщо навіть подивитися на таймлайн життя України, раз в 4 роки велике потрясіння. Раз в 4 роки ти, ну, там, Помаранчева революція, потім криза 2008 року, потім, що там після того було, потім, напевно, Майдан, потім, ну, Майдан і старт війни 14-го року, потім повномасштабна війна. Приблизно типу, раз...
І ковід попався.
Ковід.
Раз на там, 4-6 років стається велике потрясіння і або якогось глобального масштабу, або mm-hmm. нашого локального масштабу. Ну і паралельно ще є там якісь конфлікти з державою, чи там якийсь тиск, чи просто якісь банальні складності. Да? Я думаю, що це дуже, дуже про те. З одного боку, бізнес і підприємництво в Україні легко робити, про те, що тобі легко стартувати. Ти можеш там відкрити, я не знаю, ТОВ чи відкрити ФОП і почати ну, займатися з власною справою якоюсь. І поріг входу в підприємництво в Україні, мені здається, він прям і в креативний бізнес теж, він набагато нижчий. Там про те, щоб потрапити в класну креативну агенцію десь там в Нідерландах чи в Англії, це ну, треба прям постаратися. Ти можеш там в 28, не знаю, 27 років на позицію, типу, трині стажера прийти, а не просто там ще вже працювати. В нас ти можеш 27 років вже бути креативним директором. І так само ти можеш нас там 27 років бути засновником вже своєї компанії і працювати з великими клієнтами. Але про рівень челенджів, які тобі доводиться долати, ну, це дійсно про набагато більшу стресостійкість, готовність це робити.
Так, але це те, що не дозволяє тобі затухнути і постійно ніби підживлює тебе всередини. Да? Тобто не потрібно шукати щось, що буде тебе бадьорити. Ти живеш в країні, яка постійно бадьориться.
Якщо це так сприймати, я думаю, можна бути класним оптимістом.
Так. Ми перейдемо до питань від нашого партнера Projector. У нас сезон присвячений пошуку сродної праці, і ми допомагаємо людям якби знайти те, чим вони хочуть займатися по життю.
Uh-huh.
Перше питання: як ви вдосконалюєте свої навички, та що найважливіше ви би порадили початківцям?
Uh-huh. Ля, давайте перше.
Як ми вдосконалюємо свої навички?
Мовимося.
Да, щось.
Окунаємося в холодну воду.
Щось типу такого. Насправді, я думаю, що все більш-менш стандартно. Я раджу початківцям це отримати якісь ну, там, базові знання, які їм дозволять піти в якусь агенцію, чи куди вони хочуть, на стажерський рівень. Мені здається, що там найкраще це там, ну, наприклад, в моїй ситуації, я коли починав працювати в рекламі, то я влаштувався на роботу стажером, і я був стажером-арт-директором, і після цього пішов на курси по дизайну, щоб нормально вивчити Photoshop. І це вийшла якась така суперкльова комбінація, що в мене була якась робота, де були реальні задачі, де були реальні професіонали, які знали, що мені порадити. І були курси, які мені давали якусь там зовсім-зовсім прикладну базу. І ця комбінація мені дуже сильно на початку допомогла. Mm-hmm. До речі, якщо я не помиляюсь, то потім ці курси саме по дизайну, на які ходив, вони там стали частиною Projector. Якщо не помиляюсь, це цікаво.
О, так.
Мені здається, що я ще в цьому році намагаюся прийти до того, щоб от платити гроші не за там, не за якийсь курс, не за якийсь там типу цикл лекцій, а типу платити гроші за консультації.
Ага.
Там, типу, як 3 години взяти консультації з якоюсь людиною, з якоюсь темою, чи там оплатити комусь там якусь серію консультацій, наприклад, чи там аудит тебе, можна сказати, те, що ти робиш, там, щоб подивилися на те, як ти це робиш, щось тобі порадили. Я от дивлюся на там зараз підписаний на якихось підприємців, які мені подобаються. Я дивлюся, що от них дуже часто таке є, що вони там може купують не якісь курси, чи там знайдуть кудись там прям таке волонтер навчання, а от саме купують ніби досвід інших людей. І в такий зжатому форматі. Мені це дуже імпонує. І мені здається, що, в принципі, такий людський фактор освіти, наявність ментора якогось в тебе, це дуже те, що тебе не ментора в плані якогось духовного, типу, що там спрямовує тебе на істинний шлях, а в плані, що щоб коли ти прийшов, да, якраз не просвітлення, а коли, типу, ти приходиш на роботу там кудись в агенцію, щоб в тебе був сіньор, який знає і вміє набагато краще, ніж ти, і який тебе постійно, який буде багато тебе правити, прям треба, щоб тебе багато правили, який буде приділяти тобі багато уваги, щоб пояснювати всі ці коментарі. І робота, особисті навички і персоналі якого будуть якось тебе надихати. Типу, о, клас, от я буду, ну не те, що там прям це мій взірець і ідол, але типу, я хочу дорости до рівня такої людини. Наявність такої людини десь в твоєму близькому оточенні, мені здається, це дуже важливо. От коли я там працював в банді, такі люди були. І зараз мені там зараз такі люди є, просто як там мої підписки в Інстаграмі, умовно кажучи. І мені зараз трошки не вистачає от наявність такої самої людини в якомусь сенсі в підприємницькій діяльності, щоб мати можливість перенімати чийсь досвід, типу там в розмовах, в коментуванні того, що я роблю, фідбек на те, що я роблю. Тому от треба іти і знаходити десь людину, яка крутіша, ніж тебе, в якої можна вчитися, яка буде, типу, постійно казати, що ти можеш зробити краще.
Угу. А ви зараз активно шукаєте собі в команду спеціалістів? Скажіть, на які навички ви акцентуєте увагу при виборі свого кандидата?
Людський фактор, перше. Ну, в плані, що от ми банально... Ми зараз агентство, ну, досить такого невеликого формату, там нас 10, найближчим часом стане 14, і ми поки що дуже сильно паримося про якийсь, типу, вайб всередині команди, що...
Що значить поки що?
Потім ми станемо корпорацією і вже будемо сидіти в офісах, куди не можна буде заходити.
Не слухайте, він пругує якось на себе.
Коротше, що поки що ми... Прямо зараз ми дуже багато на це звертаємо уваги, щоб... збирати людей за якимось принципом такого спільного вайбу, щоб класні люди працювали разом з класними людьми, підходили нам теж як керівникам, люди, щоб там ми, щоб цим людям комфортно було давати фідбек, щоб ці люди, тип, ну, по них бачиш, що вони адекватно сприймають фідбек, щоб це просто вони були банальні, хороші, класні, адекватні люди. І це якийсь перший фактор. Є дуже багато, можливо, прикольних фахівців на ринку. Чи там така якась достатня їхня кількість, які, ну, класні в хардскілах, але ми розуміємо, що ми з ними там, ну, не зійдемося просто як люди. І ми не йдемо цим шляхом, щоб, типу, взяти людину, яка випадає з загального вайбу, але вона, типу, крута. Ми більше як збираємо таку власну команду таких покемонів наших.
Але не беремо так, що приємна, класна людина, але немає конкретних скілів. Тобто у нас, мабуть, поріг входу він все ж таки такий, ну, достатньо високий.
Мідловський, да?
Ну, так. Ну, ми, типу, не беремо там джунів, яких треба вчити. Нам треба так, щоб людина прийшла, і вона на 80% змогла зробити свою роботу добре без нас.
Ну, джунів, напевно, поки що. Типу, джунів, ну, це...
Ми просто, мабуть, не придумали, як поки що з ними...
Навчати їх.
Як їх навчати, яке їх місце в цьому всьому процесі. Тому що, ну, не хочеться взяти людину і давати якусь гавну роботу, яка вона зможе виконувати, але яка не буде їй давати ніякого зросту. Типу, треба придумати систему, як їх інкорпоровувати всередину агенції, щоб це було і тобі корисно, і цим людям корисно, і тому подібне.
Плюс мені здається, коли ти береш джуніор і усвідомлюєш, що він, типу, джуніор-джуміор, то він там може йти до тебе на якісь компромісні умови там, з точки зору, там, що от я готовий зараз на такі умови, але там я хочу, щоб мене навчали. І я думаю, що ти теж маєш бути якимось чесним перед цією людиною і не експлуатувати якийсь там джуніорський натхненний розум, а розуміти, що тоді ти за це маєш присвячувати багато часу цій людині. Навчанню, коментуванню, поясненню, там, якимось дачу фідбеку. І поки що там це не дуже про нас, тому що ми у нас є час давати фідбек людям, які вже щось вміють mm-hmm. класно, якими ми можемо вже на якомусь такому професійному робочому форматі, але прямо те про те, щоб пояснювати, дивись, оце сценарій, він пишеться так, дивись, це там слоган, вони пишуться так. Такого у нас поки там можливості немає, але я сподіваюся, що там найближчими якимось масштабуваннями то вже з'явиться.
Блін, я зрозумів, що коли була моя перша робота в Сачі, коли я був стажером, то ось це якраз етап стажирування в мене був ось саме такий, який би я досвід, мабуть, не хотів би давати джунам, які до нас приходять.
А що там було?
Ну, тому що я півроку, по суті, сидів і, ну, тоді чомусь вважалося, що якщо ти збираєш презентацію для клієнта, то всі фотографії там мають, типу, ти не можеш ставити людину, яка на фоні чогось. Чомусь ми всіх людей, типу, вирізали як PNG-шки і вставляли. І я, умовно, півроку займався тим, що вирізав ці PNG-шки для презентації. Звичайно, у мене там не було скілів, щоб робити щось складніше, але за півроку я вже думав, типу, блін, щось це, мені здається, робота взагалі не для мене, мені тут дуже погано, і це просто жесть. І, ну, тому що мені давали ту роботу, яку я не можу, типу, зіпсувати, але ні у кого не було часу, щоб сісти і, типу, мене навчити чомусь, чомусь новому. І тільки коли я вже пройшов це стажування в півроку, і мене все ж таки взяли на роботу з мінімальною зарплатною, то тоді вже з'явилися якісь люди, які почали мене чомусь вчити конкретно. І mm-hmm. там, де я вже почав, ну, дійсно розвиватися.
І ось не хочеться працювати, роблячи одне і те саме, це, звичайно, довго. Ну,
так. І ще й безкоштовно. Це
безкоштовно.
Ну, це був як 2014 рік, коли я прийшов на співбесіду, мені відразу сказали, в країні почалась війна, тебе на роботу ніхто не візьме, тому можеш працювати, поки не набридне працювати безкоштовно.
Поки ось не набридне вирізати PNG-шки.
Ну, так, щось типу того. Ну, але потім, я думаю, що якраз на тій же самій роботі, коли вже мені приділяли час, то я там навчився прям дуже всього багато.
Проєктор в процесі навчання своїх студентів допомагає їм працювати з кейсами з державою і бізнесом. Поділіться своїм досвідом роботи з першим клієнтом. Як це було?
Першим клієнтом саме, як першим клієнтом тактика.
Угу.
В нас це був Viber, перший клієнт наш. І було смішно. Тому що ми вміли бути креативниками, але не вміли бути агенцією. І нам дуже пощастило, що там на боці українського Viber працюють дуже адекватні люди. Там є маркетинг-директорка Гала і піар-директорка Саша, і вони були нашими головними якимись контактними особами. І мені здається, бачили оцю нашу повну якусь розгубленість і втраченість, але прощали нам це. Тобто вони бачили, що ми приносимо їм класні ідеї, ми дуже, типу, dedicated, ми там абсолютний перевиконання плану, і да, ми і це зробимо, і оце, дякуємо, що ви з нами працюєте. І були якісь смішні моменти, де в нас там ще не було назви агентства, не було сайту, і ми там були в тендері на перший цей проєкт на Viber. І Ілля зробив логотип, у нас не було назви агентства, але треба було подати якийсь там свій сайт, портфоліо, щось таке. І Ілля зробив логотип Гурбанов-Почкун. І ми сміялися, що там, типу, були якісь агентства, які просто називаються як, ну, агентства, там якісь назви. І агентство Гурбанов-Почкун. Ніби, а це був міжнародний тендер. І я думаю, що там інші агентства дивились, такі, Гурбанов-Почкун, напевно, це якісь серйозні чуваки.
Чи ж якесь юридичне бюро.
Які своїми іменами назвали агентство. Напевно, вони, типу, шарять, що вони роблять. Там приписка в нас спочатку не було ще корпоративних цих емейлів, типу собачкатактика.com, а в нас там були просто джімейлівські, і це теж, мені здається, смішно, коли тобі якийсь там кошторис чи якийсь фідбек від людини з емейлом viber.com, ти його приймаєш просто на gurbanov@gmail.com і відповідаєш. Тому класно отримати першого, коли ти починаєш працювати як агентство, класно отримати першого клієнта, який тебе, ну, в якому сенсі буде трошки прощати за відсутність цього агентського досвіду, але це не означає, звичайно, що ти можеш там провтикуватися. Це просто про те, що знайти класних, адекватних людей, які, може, своїм досвідом допоможуть тобі швидше перейти з цього, типу, якогось креативно-фрілансерського майндсету на те, що ти агентство. І от нам пощастило, що нам попалися там маркетинг-директорка, піар-директорка, які там умовно з адекватним ставленням дозволили нам без стресу перейти на оцей трошки інший рівень системності в роботі з клієнтами.
Але після роботи з Вайбером ви вже відпрацювали цю систему, яка має бути в агенції, так?
Я думаю, що вона в нас з'явилася одночасно з тим, як в нас менеджер з'явилася. Там в нас от є зараз менеджерка Оля, менеджерка Тамара, і вони принесли багато системності, організованості і процесів в те, що ми робимо зараз. Тому, напевно, команда. Команда – це те, що принесло нам системність.
Угу. Перейдемо до блоку коротких відповідей і таких надихаючих порад. Перше питання. Книга, яка справила на вас дуже велике значення, можливо, в підлітковому, можливо, в молодому віці, або навіть недавно. Одна книга просто.
Джек Лондон Мартін Іден називається, здається.
Чого?
Да.
А ну там якраз просто про тіпа, який дуже сильно вкладався в те, що він робить. І мене якось це дуже сильно надихнуло на те, що треба дуже сильно вкладатися в те, що ти робиш, треба цьому приділяти час, і не можна сидіти на місці і просто про щось мріяти, треба і бачити. Не знаю, чи тут можна матюкатися, але така суть книжки, мені здається.
Mm-hmm. Блін, в мене не було такої книжки, якщо чесно. Щоб я прям прочитав щось і подумав, це моя рольова книга.
Гаррі Поттер.
99
франків. Ні, ну так, я не знаю, я вже навіть соромлюся відповідати це, що я прочитав 10 чи якомусь там в 11 класі 99 франків і подумав, оце вау, оце, звісно, робота, придумувати і щось там людьми керувати через рекламу. Не знаю, якщо можна сказати 99 франків, якщо це не... Може, це гірше, ніж матюкнутися в ефірі. Якщо це можна, тоді 99 франків.
Окей, хорошо. Героєм з якого фільму чи серіалу ви себе асоціюєте?
Є такий серіал «How to make it in America».
Uh-huh.
Там про двох чуваків, які намагаються в Америці бізнес зробити. Ну там не в креативній в них індустрії, але показано весь цей процес, як вони там, те, що називається, з говна і палок збирають компанію. І я коли дивився, такий «О». Ми були в цій ситуації. Типу, там дуже багато якихось серій, де я дивився, такий «О». Ми були mm-hmm. тут, тому от, може, оцей.
Не знаю. Мені здається просто, що на різному етапі життя ти можеш асоціювати себе з різними персонажами, але немає,
перше, що
немає якогось такого
на думку.
Немає якогось такого загального. Мені просто ось те, що було одне з питань, типу, про це початок, який має бути перший клієнт. Я згадав, що ми чомусь на початку були такі дуже переляканими і загубленими, коли відкривав агенцію, як мені здається. І просто коли я дивився Sex Education, то є цей персонаж, який син директора школи, і він завжди такий дуже-дуже потеряний і відбитий. І мені інколи здавалося, що я ось ця людина дуже-дуже потеряна в той період життя. Зараз це поінакше, але зараз не можу себе ні з ким асоціювати, крім як з Гаррі Поттером.
З якій частині? З якої частини?
Третя, тому що вона найкраща.
Якби ви знімали... Якби у вас не було агенції, а у вас була креативна відпустка, і ви вирішили би знімати своє ток-шоу. Про що б це було?
Ток-шоу?
І ви взагалі не обмежені ні в фінансах, ні в чому. Можете робити і придумувати будь-що.
А ток-шоу, що це таке?
Ми зараз з тобою на ток-шоу, чи ні?
Це вважається ток-шоу? Якісь ютуб-шоу, якісь, типу, як холостяки, не знаю, щось взагалі.
Блін, мені здається, точно про гумор, бо щось було. Якийсь би я намагався зробити сегмент україномовного гумору. Чому мені здається, там, коротше, росіяни перемагали, мені здається, до війни в цьому гуморі на українському просторі багато там людей, мені здається, дивилися російських стендаперів і так далі. Тому що в них були, якщо ти кажеш про необмежені кошти, от тому що мені здається, що в російський сегмент Ютубу заливали багато коштів, і тому в них там був класний продакшн, класні якісь можливості. А в нас, от українські якісь
ідеї.
Ну так. Да. А у нас українські коміки часто там свої власні гроші, чи якось там все, що заробили, витратили на зйомки і так далі. І мені здається, це теж впливає, що є класні ідеї, є класні гумористи, але часто їм ну, банально якогось можливості не вистачає. Тому я б хотів, можливо, якийсь прикольну YouTube-площадку гумору зробити, і в тому числі, щоб там було не просто те, що там гарантовано спрацює, типу, як там, я не знаю, такі штуки, як оце дізель-шоу, так, не таке, а, типу, давати можливість, типу, дати, типу, гроші, ресурс якомусь там експериментальному гумору. Дуже люблю абсурдний гумор, який, типу, ну, типу, я не розумію, чому це смішно, але я дуже сміюся. І якісь там дурецькі дебільні меми, я дуже часто, прям, це те, що може мене винести там на 5 хвилин сміху. От я такому дав би площадку більше розвиватися.
Блін, в тебе якась дуже розумна відповідь з баченням майбутнього. Я тільки подумав про те, що це буде якесь ток-шоу про те, як хтось, як рандомні люди в Таїланді вчаться майтаю і потім приймають участь в боях без правил, щось таке.
Вау!
Тебе цікавіше. Бачиш, ти творча, я от розумні відповіді даю.
Так, це правда.
Ваше відкриття, одне відкриття про себе за останній рік.
Гарне питання. Ілля, тебе є відкриття про себе за останній рік?
Не знаю. У нас з Ромою була нещодавно стратегічна сесія, де ми давали фідбек один одному, і Рома дав, ну, як позитивний, так і якийсь негативний, і Рома дав фідбек, що я приймаю багато рішень. І я про це не задумався, і для мене це було таким відкриттям, типу, цікаво. Якось так.
І тобі це подобається?
Ну, звучить непогано.
Mm-hmm. Ну, так. Як...
Рішала.
Типу, якщо final decision часто за UA якось, це ж важко, типу, бути, взяти відповідальність, сказати, давай це робити, чи давай це не робити. Тобі це дійсно класно виходить. Що в мене, я думаю, що, можливо, коли в нас розширилася команда, то якесь таке відчуття, що ти можеш бути людиною, з якою інші люди хочуть працювати. Типу, не просто там прикольний креативник, ти там хороша людина, а от там Рома, Ілля, вони там лідери агентства, лідери команди, і я от хочу потрапити в цю команду, бо вони класні, прикольні чуваки. І для мене це завжди на співбесідах якийсь такий момент, коли людина на співбесіді може підключитися, я кажу, там, типу, давай познайомимося, мене звати Рома, це Ілля, і людина така, та я вас знаю, звичайно, що чому ти розповідаєш, я такий, ого, ми що, селебріті? Тому оцей момент, можливо, якийсь.
Клас. І останнє питання. Маленьке відкриття, яке ви помітили за останній тиждень. Щось нове. Що вас вразило або, можливо, надихнуло? Якийсь фільм, якась річ, яку ви купили, якийсь новий бренд?
Блін, фільм. Я вчора ходив на фільм «Голда» про Голду Меєр, прем'єр-міністерку Ізраїлю в часи цього війни судного дня. І, блін, мені здається, що це фільм, який треба зараз всім українцям подивитися. От зараз є трошки це відчуття, що скільки війна ще буде, що буде, неоднозначність, там це все починаються якісь там роздуми, що нам робити, чи може погоджуватися вже на якісь там мови, заморозку і так далі. Оце треба сходити на цей фільм, щоб подивитися, зарядитися якоюсь цією емоцією про те, що якщо, типу, якщо ми погодимося на їхні умови, це повториться тричі. 5 разів, 10 і 12. Тільки, типу, файнал ціль. коротше, дуже такий заряджений фільм, який дуже тримає тебе в напрузі, і ти прям дуже багато там флешбеків ловиш про початок війни в Україні, тому що там показано от якраз початок війни Судного дня в Ізраїлю, в 68-му чи в якому році, якщо не помиляюся, вона була, і про те, як вони оці перші дні, коли вони зустрічають, про те, що з усіх фронтів на них наступають сили, які їх переважають, які рішення вони роблять в цей момент. І ти прям такий дивишся і такий, блін, клас. Хочеться бути такою країною, якою вони в той рік змогли бути. Ось.
Да, давайте сходимо. Друзі, пишіть нам у коментарях, якщо ви дослухали до цього моменту, що поділіться своїми враженнями від рекомендації Роми. Ставте в коментарі Голда. Подивимося, скільки людей нас послухали. Ілля, тебе.
Можеш повторити питання, я його вже забув.
А маленьке відкриття за останній тиждень. Щось таке, що тебе надихнуло або що вразило? Це може бути будь-яка річ, будь-яка історія, будь-яка людина.
Знову ж таки, Рома, вражають якісь великі речі, мене вражають маленькі речі. Наприклад, сьогодні я задумався, що я 10, 20, 30, але не 40, а 40. А потім знову нормально, 50, 60, 70. І звідки взялось те 40? Що це таке, блін?
Ну, тому що 40, ну, це трошки дебільно. Звичайно.
Так, суть в тому, що в усіх славянських, ну, ладно, в багатьох славянських мовах там якраз, типу, ну, типу, 40. Ну.
А чому Саша – це Олександр? Не дивує тебе?
Ну, я думав про це. Типу, що Олександр, Сандерс, Сандер, Саня, Саша.
А що там звідки взялося?
Ну, тому що я думаю, що, в принципі, у нас багато там Ілюша, Маша, Саша.
Ще я не розумію, чому цей банана бред, чому це бред, якщо це кекс? Це ж не бред взагалі. От я їв нещодавно банана бред і думаю, чому це бред?
А я не розумію, чому це імбирне пиво.
А не сок?
Ну, я не знаю, що це таке. Це типу, якась камбуча, мабуть, чому воно пиво. Але я дізнався, чому зелений борщ, він борщ.
Чому?
Коротше, як я розумію, що назва борщ, вона йде від рослини, забув, як вона називається, але щось типу борщовик чи борщевник.
Угу.
І це був раніше головним...
Від борщагівки.
Ну, походу, там він теж ріс.
Угу.
І це був головний інгредієнт борща, а не там якийсь буряк. Це, типу, той елемент, який давав цей, типу, кисло-солодкий смак, який зараз цінують борщі. І тому раніше в борщі якраз не було буряку, не було там всяких інших приколів, які даються кисло-солодкий смак, а був саме борщовик. І тому борщ не обов'язково був з буряком.
Давай починати поступово подкаст «100 великих таємниць». Плавно
давайте ще подумаємо, чому міста називаються саме так, а не по-іншому, чому річка називається саме так, а не по-іншому.
А от, ну да, ось цей, типу, мем є, де Ісус питає, що хочеш, де Стара Зеландія. Я так і не загуглив, де Стара Зеландія.
Дуже інтелектуальні, креативні розмови на подкасті «Сарітельних». Так, все. Ми закінчили, дякую вам. За розмову. Дякую, що ви прийшли, поділилися своїм досвідом, поділилися своїми порадами. Сподіваюся, надихнули якусь частину нашої аудиторії, а може і всіх. І гарного вам дня.
Дякуємо тобі.
Дякую.
Дякуємо всім.
Дякуємо всім, хто нас послухає. Сорі, телін.